Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 6 студзеня. Нашыя тэмы. Валерый Цапкала аб'явіў пра стварэнне беларускага дэмакратычнага форума. Больш за 6 тысяч вернікаў патрабуюць ад уладаў аднавіць законнасць у Беларусі. Бізнес-аналітык Андрэй Кінаш трапіў у лякарню пасля затрымання. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Валерый Цапкала аб'явіў пра стварэнне новага праекта беларускага дэмакратычнага форуму. Палітык падкрэсліў, гэта адказ Аляксандру Лукашэнку і ўсебеларускаму народнаму сходу, які ён збіраецца правесці ў лютым. На сайце форума кожны жадаючы можа прыняць удзел у грамадскіх абмеркаваннях, будучы не Беларусі. Напрыклад, таго, якім мусіць быць дзяржаўнае кіраванне. Мэтай праекта называецца стварэнне шырокага міжнароднага руху ў розных гарадах і краінах свету. Ён прызначаны для беларусаў і на радзіме, і ў замежжы. Кожны з іх можа ініцыяваць тэму для грамадскага абмеркавання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі зацвердзілі нацыянальны план дзеянняў па забеспячэнні гендэрнай роўнасці ў краіне на 2021-2025 гады. Адпаведная ўрадавая пастанова, апублікаваная на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале, каардынаваць рэалізацыю плана будзе Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Мэтай нацыянальнага плана называецца ўкараненне ў рэалізацыю дзяржаўнай палітыкі гендэрнага фактару як неад'емнай умовы раўнацэннага развіцця чалавечага капіталу жанчын і мужчын. Прадугледжаны комплекс мер, накіраваных на дасягненне і захаванне юрыдычнай і фактычнай роўнасці мужчын і жанчын, а таксама прадастаўленне роўных магчымасцяў жанчынам і мужчынам для самарэалізацыі і развіцця ва ўсіх сферах грамадскіх адносін. У вясну 2020 года Аляксандр Лукашэнка заяўляў, што Канстытуцыя Беларусі не зроблена пад жанчыну, а беларускае грамадства не выспела для таго, каб галасаваць за жанчыну прэзідэнта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі з'явіліся жоўтыя кіберпартызаны, якія змагаюцца з прапагандай. Іх мэта – барацьба з хлуснёй, маніпуляцыямі і прапагандай у інфапрасторы. Жоўтыя кіберпартызаны шукаюць у соцсетках акаунты, карыстальнікі якіх заклікаюць да гвалту, агрэсіі, працуюць на раскол у грамадстве, паліваюць людзей брудам. Далей адміністрацыя соцсеткі пачынае атрымліваць скаргі на акаунт. Калі інфармацыя пацвярджаецца, соцсеткі блакуюць акаунты. Жоўтыя кіберпартызаны ўзялі адказнасць за блакіроўку інстаграм-акаунтаў сясцёр Груздзевых, тэлеканала АНТ, Аляксандра Саладухі, Марыі Васілевіч, Дмітрыя Шакуты і іншых. Апошняе іх дасягненне выдалі на акаунт спявачкі Алены Ланской.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Больш за 6 тысяч вернікаў хрысціян патрабуюць ад уладаў аднавіць законнасць у Беларусі, спыніць гвалт і правесці новыя прэзідэнцкія выбары. Яны падпісаліся пад адкрытым лістом, які з'явіўся ў канцы восені 2020-га. Сярод іх амаль сотня святароў розных канфесій, збор подпісу працягваецца. Аўтары ліста пішуць, свядомае скажэнне інфармацыі пра вынікі галасавання на прэзідэнцкіх выбарах, ілжэсведчанні ў судах, дэзінфармацыі ў СМІ, заведама неправасудныя рашэнні, гэта не толькі парушэнне законаў Рэспублікі Беларусь, але і вялікі грэх. Пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі было затрымана больш за 30 тысяч пратэстоўцаў. Многія былі збітыя, некаторыя сведчылі пра катаванні. У краіне цяпер 169 палітвязняў. Пад арышт траплялі праваслаўныя, каталіцкія і уніяцкія святары.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Бізнес-аналітык Андрэй Кінаш трапіў у лякарню пасля затрымання. Увечары 5 студзеня яго схапілі невядомыя ў масках у мінскім мікрараёне Уручча. Сваякі паведамілі, Андрэй выйшаў на сувязь і распавёў, што ў яго моцна круціцца галава, ёсць боль пры рэзкіх рухах, шум у вушах. Зараз ён ляжыць пад кропельніцай, папярэдні дыягназ ЧМТ сярэдняй ступені. Паведамляецца, што Кінаша вельмі моцна стукнулі аб сцяну, калі ён падышоў да суседзяў. Відэаназіранне паказала, што невядомых у масках было каля 15 чалавек. У Андрэя трое дзяцей, дзве дачкі і сын. З 5 на 6 студзеня пасля затрымання былі шпіталізаваныя яшчэ як мінімум два мінчукі – Віктор Мароз і Дмітрый Чыстоў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.